Klinika juridikoetan irtenbide juridiko berriak bilatzen saiatzen gara diskriminazio ororen aurkakoak. Julen Urrestarazu. Zuzenbidea ez da neutroa. Hori da klinika juridikoek daukaten ikuspuntua. Espazio edo proiektu mota bat dira zuzenbideko fakultateetan sortu ohi dira eta bertako ikasleek parte hartzen dute. Arlo teorikoa eta jardunbide profesionala bateratzen dituzte gizarteko sektore zaurgarrienei doako laguntza juridikoa emateko. Euskal Herrian ere badago halakorik. EHU Euskal Herriko Unibertsitatean esaterako justizia sozialaren aldeko klinika juridikoa dago. Bertako zuzendarikidea da Alazne Irigoien. Zuzenbidearen metodo tradizionala zera da, legea, jurisprudentzia eta sententziak ikastea. Gure ikuspegia berriz, zuzenbidea akzioan edo praktikan egitea da. EHUko klinika juridikoak erakundeekin, herri mugimenduekin, aktivistekin eta sindikatuekin egiten du lan, besteak beste Emakunderen Defentsa Bulegoarekin, Amugerekin, Sosarrazakeriarekin, Gehiturekin eta Zeharrekin. Diskriminazio sistemikoa erakusten dutenak dira gure gaiak, indarkeria matxista LGTBIFOBIA arrazakeria, asilo arazoak, langileen eskubideak eta abar azaldu du Irigoienek. Beste klinika juridiko batzuek zuzenean tratatzen dute biktimekin eta beste gai batzuetan daude espezializatuta ala nola etxebizitza arazoetan. Hiru klinika juridiko daude Euskal Herrian. EHUrena, Deustuko Unibertsitatearena eta Nafarroako Unibertsitatearena. Klinika juridikoek zuzenbide fakultateetan dagoen ikuspegi tradizionala aldatzen dutela kontatu du Irigoienek. Abia puntuak ez dira legea edo sententziak gizarteko arazoak baizik. Eta gero ikusten dute zuzenbideak zein modutan erantzuna aldion arazo horri. Irtenbide juridiko berriak bilatzen saiatzen gara diskriminazio ororen aurkakoak azaldu du. EHUko klinika juridikoan landutako bi kasu azaldu ditu Irigoienek. Batetik, indarkeria matxista pairatu duen emakume batena. Espainian jasan zuen bortizkeria bikotekidearen gandik Bilbora egin zuen ISM-arekin eta Euskal Herrian zela erasotzaileak salaketa jarri zion. Bestetik, Bilbon homosexualak hiltzea egotzitako gizonaren auzia ikertu zuen ikasle batek. Ikasleen formakuntza landu. Zuzenbidea neutroa ez dela pentsatzeaz gain, diskriminatzailea ere badela sinesten dute klinika juridikoek. Diskriminazio sistemikoan rol garrantzitsua du zuzenbideak. Horregatik, Irigoienen iritziz, oso garrantzitsua da ikasleek ikuspegi kritikoa izatea zuzenbidearen inguruan. Hortaz, ikaslei formakuntza kritikoa ematea da klinika juridikoen ardaz nagusietako bat. Formakuntza saioak eta tailer praktikoak egiten ditugu. Adibidez, biktima bat nola elkarrizketatu behar den erakusten dugu. Irigoienentzat oso garrantzitsua da zuzenbideko profesionalak konprometituta egotea justizia sozialarekin eta ez aldentzea gizarteko arazoetatik. Irigoienen iritziz, zuzenbide ikasketetan ideologia dago. Uste dugu zuzenbidea eta legeak neutroak direla eta besterik gabe ez direla ondo aplikatzen edo arazoren bat dagoela. Azaldu du perspektiba juridiko ideologiko konkretu bat dagoela, positibismoa. Ideia horrek zuzenbidearen eta moralaren arteko harremana banatzen du. Hau da, legean idatzita dagoena bere horretan aplikatu behar dela dio, bidezkoa edo bidegabea den kontuan izan gabe. Perspektiba horrek ikasleengan eragina izaten duela hauteman dute EHUko klinika juridikoko irakasleek. Lehenengo mailara iristean, justiziaren arloan eragina izan nahi dute eta azken kurtsora guztiz disiplinatuta ailegatzen dira. Irigoienen ustez, ikasleek guztiz ahazten dute justiziaren ideia prozesu horretan. Gaur egun, klinika juridikoek ez dute ikasgai berezirik EHUn. baina ikasleek prestakuntza saioak eta praktikak egin ditzakete bertan. Gainera, ikasleek gradu amaierako lanak eta master amaierako lanak egin ditzakete unibertsitatearekin kolaboratzen duten erakundeekin. Ikasketetan bereganatu ez duten gaitasun asko ikasten dituzte azpimarratu du Irigoyenek. Erronka gisa ikusten du klinika juridikoen ikuspuntua zuzenbidera hedatzea. Gu outsider batzuk gara zuzenbidearen barruan.